Добрая раніца, ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні середа, 28 липня, у Мінську 6 година. У празькій студії новин Володимир Бараніч. Сьогодні у світі. Міжнародні донори домовилися виділити Киргизстану більш за мільярд доларів допомоги на протягу наступних 2,5 років. Країни, які прийняли удзел у міжнародній донорській конференції у Бішкеку, виділяють гэтую суму на пераадоленне наступстваў палітычнага ды этнічнага гвалту апошніх месяцаў у краіне. Палітычная нестабільнасць, якой суправаджалася звяржэнне папярэдняга прэзідэнта Киргизстану Курманбека Бакіева, мела для краіны цяжкія эканамічныя наступствы. Чакаецца, што ВУП Киргизстану, які быў сярод лідараў СНД па эканамічным росце, знізіцца сёлета на 5%. Ісляндыя распачала перамовы аб далучэнні да еўрапейскага звязу. Пачатак перамоў адкладваўся з-за спрэчкі паміж Рэйкьявікам ды Лёндонам аб вяртанні брытанцам страчаных імі укладаў у выніку дэфолту ісляндскай банкаўскай сістэмы ў 2008 годзе. Міністр замежных справаў Ісляндыі заявіў, што яго краіна не будзе падпарадкоўвацца правілам еўразвязу па рыбнай лоўлі. Міністр папрасіў Брусэль паставіцца з разуменнем да таго, наколькі ключавую ролю грае рыбалоўства ў эканоміцы краіны і не распаўсюджваць еўрапейскія квоты ды забароны ў гэтай галіне на Рэйкьявік. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон скрытыкаваў марудны працэс у пытанні далучэння Турэччыны да еўрапейскага звязу. Выказванні Кэмерона прагучалі па выніках сустрэчы з турэцкім прэм'ерам Рэджэпам Таіпам Эрдаганам. Вялікая Брытанія з'яўляецца традыцыйным прыхільнікам турэцкага ўступлення ў еўразвяз. Засцярогай да гэтага кроку ставіцца Нямеччына, Францыя ды шэраг іншых краінаў звязу. Брытанскі прэм'ер дадаў, што ён раззлаваны тармажэннем перамоўнага працэсу аб далучэнні Анкары з боку шэрагу краінаў еўразвязу. Каментуючы выніку сустрэчы з сваім турэцкім калегам, брытанскі прэм'ер сказаў:
«Мне падалося падчас перамоваў, што між намі адчуваецца супольнае бачанне. Мы абодва верым у свабоднае прадпрымальніцтва, у НАТО, абодва вельмі хочам таго, каб Турэччына стала паўнапраўным чальцом еўразвязу. Мы абодва верым у тое, што прасіць Турэччыну ахоўваць лягер, не дапускаючы яе ў намёт, несправядліва».
Прэзідэнт США Барак Абама выказаў занепакоенасць з нагоды масавай уцечкі інфармацыі аб ваеннай аперацыі ў Афганістане, што з'явілася на інтэрнэт-сайце WikiLeaks. Абама, аднак, адзначыў, што ў дакументах не было ніякіх асаблівых сакрэтаў, якія б так ці інакш не агучваліся. Абама ўпершыню пракаментаваў тое, што здарылася, на брыфінгу пасля сустрэчы з лідарамі Кангрэсу США. Кангрэс США ўхваліў законапраект аб дадатковых бюджэтных выдатках. На аперацыі ў Афганістане ды Іраку выдзяляецца каля 37 мільярдаў даляраў. Больш за 5 мільярдаў пойдуць на пераадоленне наступстваў стыхійных бедстваў на тэрыторыі США, ды каля 3 мільярдаў на дапамогу Гаіці, дзе адбыўся катастрафічны землятрус. Законапраект ўжо ўхвалены Сенатам і неўзабаве паступіць на подпіс прэзідэнта США Барака Абамы. Расія назвала недапушчальнымі новаўведзеныя двухбаковыя санкцыі еўразвязу супраць Ірану. У заяве расійскага МЗС гаворыцца, што краіны не павінны рабіць такіх крокаў па-за рамкамі Рады бяспекі ААН. Ухваленыя напярэдадні санкцыі еўразвязу значна больш жорсткія, чым міжнародныя абмежавальныя захады, прынятыя ў чэрвені. Раней больш жорсткія абмежаванні супраць Тэгерану ўвялі ЗША. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну, а зараз слухайце паўтор праграмы, якая прагучала напярэдадні.